entzun duzue, arain egun hasi zan gutun zurian, letren nazioarteko jaialdia. Zapatura bitartean egingo da 19. edizioa eta urten ben nazioarteko eta Euskal Herriko idazleak izango dugu protagonista. 20 minutu eguerdiko 12etarako eta Azkuna zentrora goaz, antze dagoz eta Rosi Guarrotxena, Asier Astui eta Oiane Irazu lankideak. Rosi, egunon.
Egunon Ainhoa eta egunon entzuleak Bilboko Azkuna zentrotik. Martitzenean hasi zan hemen, zuk esan duzun modura, gutun zuria jaialdiaren 19. edizioa. Letren nazioarteko jaialdi honen lehenengo egunetan hainbat lagun igaro da, idazle eta irakurle asko. Gogoratu daigun mahai inguruak, solasaldiak, masterclassak, tertuliak edo antzerki emonaldiak be eskaintzen direla jaialdi honetan. Gutun zuria berben inguruko sorkuntzaren erreferentea bihurtu da jaialdia da. Aurten, etorkizunaz idazten dana hartu dabe ardatz nagusi. Azaldu dabenez, literaturarik futuristena ez da etorkizunari buruz idazten dana, hemendik idazten dana baizik. Literatura honek ziurtzat jotzen dau etorkizuna gaur bertan gertatzen ari dala, ametzez eta amets gaiztoez betez gure egunerokoa. Etorkizunez betetako literaturia izenburupean adibidez, solasaldia izan zanarin egun gutun zuriaren barruan, Danele Sarri Ugarte, idazle eta itzultzailea, eta Laila Martinez idazlearen artean egin zan. Gaur barriz, gutun zuria pro ekimenaren bigarren jardunaldia dago abian, goizeko 9etatik. Erdigunea leku aldatzen daben literaturak, afektuak, identitateak eta hizkuntzak dauka izenburua gaurko jardunaldiak. Eta hasteko, bertan, queer narratiben ganeko solasaldia eginda, 10etatik 11etara bitartean. Danele Sarri Ugarte izan da bertan be, eta geugaz daukagu. Egunon, Danele.
Egunon, mi esker.
Bueno, Ricard Ruiz Garzón idazlea eta Bartzelonako queer literatura jaialdiko zuzendaria eta Fer Ribas idazle, antzerkigile eta esena zuzendariagaz batera izan zara aipatutako solasaldi horretan. Zer moduz, zelan joan da kontua?
Ba, egia esan oso interesgarri joan da, nik aurrez aurre ezagutu ditut bai Fer eta bai Ricard eta poza hundi ezen da beraiekin oholtza konpartitzea. Esan behar da, ala ere, pues pixka motz geratu zaigula esango nuke, uste dut ala gertatzen dela askotan horrelako elkarrezketetan, eta bueno, ba, kasi bukatu eta orduan txea ari dira asten igual gauzarik mamitsuenak, baina bueno, oso pozik eta jendarekin gutxitza geteko tartea izan duz, segidan beste mai inguru bat hasi da, baina uste dut jendeare pozik egon dela. Eta bigarren hau ere orain martxan dagoena oso interesgarria esan.
Eta sortzuk aipatu duzu, ez?
Ea, ba, bueno, bakoitzak heldu dio pixka bat beretik edo esan dezagun, egia da, bueno, moderatzaileri gabeko mai inguruak izan direla, baina aldez aurretik Maria Murreke Konsoniko editorea eta baitere ba, festival honetako aholkularietako bat, ba, galdera sorta bat edo bializ egun, eta pixka bakoitzak heldu diogu ba, gure ibilbidearen arabera baleku batetik, ez eta ni pixka bat hitz egin dut hizkuntza hegemoniko edo hizkuntza minorizatuetan eta queer begirada nahazten direnean, ba, bueno, zer nolako konfluentziak edo gertatzen diren, da horren ari da, ba, dibez itxaro bortaren literaturai buruz hitz egin dut, eta baita ere aliantzen beharrei buruz. Rikarrek hitz egin duen justu klit queer literatura festivalari buruz, esperientziari buruz, baina baita ere hitz egin du berak badauka ibilbide zabal bat romantasiaren ere muan, zeina atzore aipatu baizen romantasia jardunaldietan, da bueno, pixkat hitz egin du horri buruz, eta Ferrek hitz egin du, Ferren azkenengo liburua, bueno, agertzen da genero disidentzia edo transidentitatea edo agertzen da hori guztia, baina baitera agertzen da oso presente dago dolua, oso presente dago memoria historikoa eta beste, eta nola batzuetan pertsonaia queer bat agertzen dalako, baina hori queertzat hartzen denez, da berari adibidez deitu diotela 35 mai inguru queerretatik, eta aldiz ez diotela deitu doluari buruzko mai inguretatik edo maskulinitateari buruzko eta gurasotasunari buruzko eta aitatasunari buruzko zehazki mai ingurutatik, eta bueno, pixka bat bai bilegara olako oso kuirraren gauza bat dela leku batean baino gehiagotan edo bertz batean baino gehiagotan egote hori eta pixka bat binarismoari ies egin nahian, ez? Eta, bueno, pixka bat ba, gauza konkretutan ibili gara, baina hola modu orokorrean kontatzeko, ba, horrelako kontu batzu buruz aritu gara.
Labur geratu da, lazkematen ordu betean
bai, bai,
dana komentetako.
Bai, berrogeta barra minutu izan dira gainera, orduan, labur doa. Bai.
Etorkizunez betetako literaturia izan zen bestalde Laila Martinez eta zure arteko solasaldiaren gaia, harinegun, zer iruditu jatzu orokorrean gutun zuriak aurten gaitzat edo ardatz modura hartu dauan gaia?
Bueno, lehenengo eta behin esan behar dut, programan hori jartzen duen arren Laila Martinezek azkenan ezin izan zuela etorri, tarduan azkenean ni bakarrik egon nintzen, bueno, bera presente egon zen, ba, berak e-mailez eta trukatu ditugun ideiak ba, ekarre genituelako hitzetara, baina, bueno, bera etzan egon, bera gor, ezurreta zaletzen bertan egon. Baina etorkizuna hautatzea, ba, iruditzen zait oso egokia eta oso aproposa eta uste dut oso presente dagola, ba, azken batean gauza asko ari direlako bueno, zabar esan da pikutara joaten eta ba uste dut zein dan gure etorkizuna eta zein dan gure biharra oso kezka zabaldua dela herritarren artean eta herritarren artean eta bai idazlan artean ere bai. Orduan uste zait oso egokia eta gaina irutzen zait oso zabala gauza asko sar daitezkelako hor. Bai. Mm-hmm.
Solasaldi horrei begira egitarauan azaltzen da literaturea eskuartze kritikorako tresna modura hartzea edo ulertzea proposatzen dala. Horren ganean aritu zinen, ezta?
Bai, bueno, hain justu ere zuk sarreran esan dezun moduan, ez, etorkizuna ulertzea pixka bat ja gertatzen ari den gauza bat bezala, ez? Azkenean eta pixka bat itzoen genuen saioan horri buruz Laila presente ezagon arren Lailaren ideia batzuk ere badira, ba pixka bat enolabait utopien bueno, Lailak ez egiten zuen adibidez nola distopiak zabaldu diren asko, ez da horri pixka bat begirada kritiko bat ezartze zion eta bueno, guk ere utopiei buruz itzoen genuen, baina ez utopiak zeru hartzean dauden da urruti dauden gauza ideal baten modura, baizik eta gaur egunetik martxan jarri daitezken alternatiben modura eta hori idazketaren barruan ere bai.
Idaztea jarrera bat izatea edo posizionatzea da eta etorkizun aldatzeko modu bat dala be aipatzen da hemen gutun zuriaren ganean ba zer egin dan, zer aipatu dan eta horren ganean ba bueno, ikusten egonaz ezta. Zein da Danele Sarri Ugarteren jarrerea?
Idazteko orduan ba bueno, esango nuke alde batetik badagoela ukaezina den gauza bat idazten dugun jende, esango nuke askori gertatzen zaiola behintzat, eta da, ba, bueno, behar badagoela edo laguntzen dizula baitere, ez, bizitzen, eta bueno, badagoela motibo hola primarioago bat kinu hortan, baina gero aldi beren uste, ja, behin idazten aste zeranean, da sartzen zeranean idazte horrek eta publikatzeak batez ere jartzen zaitunean dialogoan, ba, gizartearekin da beste gauza batzuekin, pos, horren inguruko jarrera kontzienteago bat edo ere har dezakezula, ez? Eta arduan ikuste dut ba ukatu gabe niretzako daukala parte bat oso neure sentitzen dudana eta niri dagokidana eta pixkat niretik kontatzen saiatzen izena, ba aldi berean saiatzen iz adi egoten, ba horrek zelkarrezketa sortzen dituen, nik ere ze posizio daukagan eta bueno, pues ekarpena egiten saiatzen eta batez ere ba elkarrezketa piztu baldin badezake, ba niretzako hori pozgarria da.
Konsoni argitaletxeagaz kaleratu zendun zure azken lana igaz, beste zerbait izenekoa, Bizkaia Irratiko irakurrieran saioan be
bai,
izan zinan,
bai,
lanonen barri emoten, zelango arredia izan dau?
Ba, egia esan ni oso pozinago, iritsi zaizkit, batez ere irakurri duan jende asko kidatzi dit, esateko irakurri duela eta gustatu zaiola, eta identifikatu dela honekin edo bestearekin, edo, eta egia esan ditzako hori oso asebetegarria izan da, eta pozinago, oro har bai, pozinago.
Nagore Fernandezek esate baterako berria egunkarian aipatzen dau, novela bezala aurkezten dala, baina ez dala novela tipikoa, novela mutantea baizik, aire freskoa izenburua jarri deutzo berak egindako kritikeari.
Bai, bueno, novela mutantea dena guk geuke proposatu genuen, ba, eta hain justu ere uste dut etorkizunaren kontu honekin sar daitekela. Azkenean bestelako modu batzuk eta bestelako ibilbide batzuk islatzeko uste dut forman ere hori ikusten dela, ez? Eta nik azken batean uste dut novela bezala irakurtzen den, erres irakurtzen den planteamendu badera, eta uste dut nire aurretik olako hibridazio gauzetan jende pilo bat ibili da, ez da nik asmatu dudan ezer, eta ez da euskal literaturan nik asmatu dudan ezer, ez da ere, baina, bueno, baldiberan mutant hori nahi nion jarri iruditzen zitzai delako, baina nik neuk proposatzen nuela horrela modu bat, eta ze bestela batzutan badirudi norberak proposatu ezean, ba galdera beti dela zer den, ez? Orduan, bueno, nik novela mutantea zela esan nuen, da horrekin egin dugu aurrera.
Itzultzailea bebasara, Danele, badaukazu zeu zer orain eskuartean?
Bai, ba, orain itzultzen ari naiz liburu bat, Katakraken aterako den udaberri honetan, eta Mackenzie Warken beste liburu bat, aurrez beste bat itzuli nion, da, bueno, gara esan oso gustura ari naiz horrekin, fiskat epez estu xamar noa, batzutan izan den bezala, baina oso gustura ari naiz, bai.
Zer egiten jatzu errezen, idaztea, itzultzea, bueno, ze askotan hor, ez dakit zalantza sorduko dan idazleak zer esanen nahi ete eban, eta norberak itzuli behar dauanean zer esan nahi eban horrek,
bai.
Buru hausteak eraingo dauz, ez?
Bai, nik uste dut, badaude egun batzutan aldarte, gogo aldarte batuetan idaztea oso erresago suertatzen zait, beste gogo aldarte batzuetan itzultzea erresagoa suertatzen zait, uste dut aldi berean antza handia daukaten edo behintzat puntu komunasko dauzkaten lanak direla eta elkarrelikatzen dutela asko, ez da nik itzulituan gauza askok nik asko elikatu naute, bai.
Gutun zuria jaialdiak idazle eta irakurlearen arteko zubilana be egiten dauala azpimarratu behar da, izan duzu aukerarik irakurleak azegoteko?
Jo, ba, esan oso gutxi, esan behar dut oso jendere gutxirekin egon izela, aste artean, hain justu gure maiaren ostean, ba, zegoen beste ekitaldi nagusia ez, gere diagari saria, Valeri Miles, Valeri Miles ere bai, eta Javier Moguruza, Carmele Jaio eta Bernardo Batxagaren emanaldia, eta orduan justu, uste dut jendea gure estandaren aurretik pasatzen zela aretora bidean, orduan hor aukera gutxi izan dut eta gaur ere egia esan iritsi gara goizeko lehen orduan eta jende gutxirekin egonez, baina badakit badagoela tartea eta badakit beste batzuk eduki dutela eta ea agian egun hauetako batean beste egun batean edukiko dut tarterik horretarako ere.
Gutun zuriaz gozatzeko, ez? Orokorrean.
Hori da, bai.
Miren Narbaiza Maizegaz be basabiz eta datorren astean daukazu ez, ezta? Emanaldiak.
Bai, tarte bat generaman emanaldirik egin gabe beste bueno, Mirenen agenda kontuak tarteko eta baita ere beste gure aurreko emanaldiarekin emanaldi asko egin genituelako, baina datorren astean astelenean daukagu Donostiko EHUko kampusean, hezkuntzako fakultateko areto nagusian, Kaixo Kariz emanaldia eta gero ostegunean Zumaiako Emakumeen etxean egongo gara. Hemen Bizkaialdean oraingoz ez dakagu lotuta bat ere, baina agian aurrerago bai.
Eta zelango alkarlan egiten duzu, zelango emanaldiak dira?
Ba, nik daukat testu, bueno, dia hiru testu bezala esan dezagun, baina hildo bati jarraitzen diotenak eta Mirenek Miren dago hor nire parean, nik irakurtze ditudan bitartean Mirenek baditu bere soinu katxarro guztiak aurrean eta joaten da hor musika jartzen edo soinu giroak jartzen, ez? Eta ba ni irakurtzen izen bitartean zen modu batekoa dira, gero nik irakurtzeari uzten dioan tarteetan beste modu batekoak, eta ba, sortzen dugu horrela biok batera horrelako irakurketa musikatu edo literatura holtzan moduko proposamen bat, eta egia esan oso pozik gaude, Miren da biok aspaldiko ezagunak eta laguna gara, eta niretzat ba, plazera handia da berarekin aritzea.
Ba, itxaron da igun Bizkaian be ikusi alizatea.
Egin izan dugu hemen, baina hori justu orain ez datokatzen.
Bueno, ba, horren zain geratuko gara, Danele, eskarretzen deutzugu tarte batekin izana Bizkaia Irratiari, eskerrik asko.
Bai, neuski, mila esker zuei, ondo segi.
Eta gaurko egitarauan, Ainhoa, Alba Garmendia eta Jule Goikoetxea izango dira alkarregaz bost ardietan gaur, Bastida aretoan, utopiak pentsatzeko marko bat deitzen da euren arteko solasaldia, ostean Mario Obrero eta Miren Agurmea beren arteko solasaldia beizango da gaur, auditorioan, Talaiatxo bi agian izenburupean. Bihar eta etziko egitarauari erreparatu eskero, Edoi Etxarte, Uxue Errazkin, Lur Laizola, Miguel Ángel Hernández, Arkaitz Cano, Natalia Castro Picón, Iñaki Esteban, Didier Eribon, eta Alana S. Porteroren izenak agertzen dira. Gogoratu, egitarau guztia Bilboko Askuna Zentroaren web orrialdean dagoala ikusgai.
Zapatura bitartean, gutun zuria letren nazinarteko jeialdia. Rosi, eskerrik asko.
Gero arte.
Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.